بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوب ötken dersten inşallah biraz eslatma qilamiz bazı misollarni keltiramiz da oyatni davomiga o'tib ketamiz inşallah 73-chi oyatda bir eslatma qilgan edik oyatdan Alloh Robbil alamin aytayaptiki Ibadur Rahman Rahmon taoloning sifatlarini sifatlaridan biri bilan xabar berib aytdiki Vallazina iza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana Ularga Robbilarining oyatlari eslatilganida u oyatlarga gung va kar ko'rlardek tashlanmaslar summan va umyana ya'ni gung va ko'rlardek tashlanmaslar degan oyatda ham bir manfaatlar bor edi. Xo'sh mana shu haqida bir eslatma qildim men. Bir misol keltirgan edim. Vallazina iza zukkiru bi ayati robbihim deganda bir Şeyh'nin misalını keltirgen edim. Kim neyse de? Kaysi şeyh. Ne bu gene de? Ularga Rabbilerinin ayetleri istatilgen de. Ular gung ve karlardik taşlanmasınlar. Şundaki bir mayla ötüp etmediler. Degen ayette bir misal keltirgen edim. Kızıkarlı misal edi. Kim neyse de? Dersteydim ama. Vatanımızdan bir ullam Allah'ıma O kişinin Fudayl ibn Iyaz ha maşallah yaxşı. O kişinin tarixlari haqida gapirgan edik. Bugun yana bir kitobdan bir har o'qiganimda qiziqarli narsalar topyapman maşallah. Bir salaflardan olim Manan ibn Mahrandan bir rivoyat keltirganman. Manan ibn Mahran. O kishi rahimahulloh rivoyat qiladilar. Endi o'zlari hayotida bo'lgan voqeani aytayaptilar. Uylarida mehmondorchilik uchun ziyofat qilganlar. Katta uyda ko'pchilik mehmon o'tiribdi, ziyofat qildiryaptilar mehmonlarni. O'sha payt endi xizmatkorlar qullari bo'lgan bilasizlar. Ayol xizmatkorlaridan biri katta kosada issiq shurvo olib kelayotganlarida beparvolik bilan u kishining ustilariga to'kib yuboradi. Mehmonlar oldida. U zot g'azablanib ketib, o'sha xizmatkorlarni urmoqchi bo'lganlarida xizmatkor birdaniga Alloh taoloning oyatlarini qiroat qilib boshlaydi. Alloh taolo mu'minlarning sifatini sifatlab aytayapti. Wal kazimina al-ghayz degan oyatni eslatdi. Mu'minlarning sifatlaridan biri shuki, ular g'azablarini yutadilar dedi oyatni birdan xizmatkor Shunda menan g'azabimni yutdim dedilar. Xizmatkor oyatni davomida davom ettirib aytdiki: "Wal afina aninnas" degan Alloh taolo dedi. Odamlarning xato kamchiliklarini af etadiganlar degan oyatni aytganda "Man seni af etdim" dedilar. Xizmatkor davomida aytdiki: "Wallohu yuhibbul muhsinin" Alloh taolo muhsinlarni yaxshi ko'radi deganidan menan vallohi dedilar. Allohga qasamki Allah yo'lida seni ozod qildim dedilar. Subhanalloh. Bu Al-Jami'ul Ahkamul Qur'onda Imom Qurtubi Oli Imron surasining 134-chi oyatning tafsirida keltirgan rivoyat. Qarang, ushbu rivoyatdan bizlar ibrat olishimiz kerak bo'lgan narsaki, Allohning oyatlari zikr qilinganda ibadur rahmanlar shunchaki tashab qo'yilmaydi. Ana shu yerni o'zida amal qildilar. Birdaniga. Bo'lmasa xizmatkor chetda tur, keyinroq gaplashamiz, o'zim ko'rsataman demadilar-da, har bir oyatda javob berdilar. Birinchisida kazimil g'ayz, ya'ni g'azablarini yutadiganlar deganda g'azabini yutdim dedilar. Val afina aninnas, insonlarni afiyat af etadiganlar, seni af etdim dedilar. Valloh yuhibbul muhsinin, Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi deganlarida xursandliklaridan o'sha payt bir qulni ozod qilish bir Mercedes yo Bentley'ni shunday sotishga o'xshaydi dedim. Katta narsani shunchaki bir berib yuborishga o'xshaydi. Alloh uchun seni ozod qildim deb yubordilar. Subhanalloh. Ana shu siz u bizlarga bir ibrat bo'lishi kerak. Mandan boshlab hammamizda bo'ladi bu narsa. Oiladan, farzandlardan g'azabimiz keladi. Lekin biron kishi eslatsa agar, ana shu eslatgan paytlarida avvalan eslatma bo'lishi kerak. Er ayoliga, ayol eriga, birodariga, ishchisiga, xo'jayiniga, hamma bir-biriga eslatma qilib turish kerak. G'azab chiqqan paytda ana shu bir-birimizni eslatib, Allohning oyatlari zikr qilinganda ular shunchaki tark qilib qo'yadiganlardan emas deb ana shu oyatlarni eslatishimiz kerak. Ibadur Rahman bo'lishni istaymizmi? Demak, ana shunaqa. Subhanalloh. Ahli ilm aytayaptilarki, qarang, agar inson o'zini shu oyatlarga amal qilib kontrol qila olsa, qo'ldan kelsa agar, bu juda ham qiyin. Hozir bizlar mashallah zo'r qiziq o'tgan avliyolar deyapmiz, lekin o'zimizga shu narsa kelsa agar juda ham qiyin. Juda mashaqqat bu narsa, lekin qilsa agar deyaptilar. Inson farishtalar darajasiga ham chiqishi mumkin. Ya'ni farishtalar ham lol qoladigan, qoyil qoladigan darajaga chiqishi mumkin. Ammo kontrolni yo'qotsa, o'sha g'azab chiqqan paytda Alloh taoloning oyatini eslatasizmi, hadislarni eslatasizmi, bir g'azabi chiqib o'zidan ketsa agar, hayvonlar darajasiga ham tushishi mumkin ekan. It akrayotganday akrab qoladigan, na'uzubillah. Shuning uchun ana shu oyatlar Ibadur Rahmonning sifatlari, bu xos elit toifalarning sifatlari alohida, bu Alloh yaxshi ko'radigan bandalar. Butun Qur'on ichida payg'ambarlardan so'ng, siddiqlardan, shahidlardan so'ng Ibadur Rahmonning darajasini qo'yaptiki, eng yaxshi ko'rgan sifatlar bandalar, ya'ni sifatli bandalar. Rahmon taoloning bandalarining sifatlaridan yana biri shuki, ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan yurib Alloh taolo yaratgan g'arizani bilib, ya'ni bizda instinktlar bor, shunaqa narsalar, programmalar bor, u g'ariza deyiladi arab tilida. O'sha narsani bilib, o'sha g'arizani qondirish uchun u zot subhanahu va taala yaxshi ko'radigan yo'l, ya'ni turmush qurish yo'li bilan o'zlariga juft halollarini undan so'rab duo qiladilar. Ibadur Rahman toifalari shuki, tarki dunyo qilib, ruhboniyat qilib, men uylanmayman, men faqat shu Alloh deyman deydiganlardan emas, deyapti. Balki turmush qurish uchun duo qiladilar. Ularning duolarini ham Alloh taolo o'zlariga eslatib aytdiki: "Vallazina yaquluna robbana hab lana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama." Ular: "Parvardigoro, o'zing bizlarga juft halollarimiz va zurriyotlarimiz bilan ko'zlarimizga quvonch baxsh et va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin" deydigan kishilardir dedi. 74-chi oyatga kelgan edik. Ana shu 74-chi oyatda balansni ushlash uchun Alloh taolo ana shu zavjalarini, farzandlarini, zurriyotni talab qiladiganlar deyapti. Bir kun Oisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning uylariga 3 kishi kelishdi, vaholanki u zot sallallohu alayhi vasallam uyda bo'lmagan edilar. Kelishdi-da payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlaridan so'rashdi. Endi musulmonlar bilganlaridan so'ng qay darajada namoz o'qiydilar, qay darajada tahajjud, qanday hayotlarini bilganlaridan so'ng Ya bu kamu deyişdi. Bunçalik ja vahimali narsa emas u. Dedi de bittasi vallahi dedi. Man o'lgunimga qadar roza tutaman dedi. Umuman ochmayman, har kun roza tutaman dedi. İkincisi dedi ki vallahi dedi man har kecha tahajjud o'qiyman dedi. Uxlamayman dedi. Uchinchisi dedi ki vallahi dedi man umuman turmush qurmayman dedi. Ayol uylanmayman. Ana shu o'zlaricha taqvodor bo'lishni shu ya'ni dunyo qarashlari shu bilan edida ya'ni ketishdi. Va bu gapni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshitganlaridan so'ng g'azablari keldi. Aytdilarki, yo'q. Mening sunnatim ham roza tutaman, ham ochaman. Ham namoz o'qiyman kechalar, ham uxlayman va turmush ham quraman dedilar. Bu ruhboniya, tarki dunyo o'zicha ba'zi sufiy toifalar bor-u, tog'toshga chiqib ketib faqat zikr qilib g'orlarda yuradigan emas bu din. Bu real din, haqiqiy hayot, ya'ni yashab undan imtihonlarda o'tish kerak bo'lgan din. Buning uchun ibadur rahman bo'lish uchun faqat tarki dunyo qilish degan shart emas, u unaqa emas. Aksincha ular so'raydilar deyapti Alloh taolo. Ya'ni g'arizani Alloh taolo bizga bergan programmani halol yo'l bilan agar ishlatmasak, o'sha ishni qilmasak ibadur rahman toifalaridan chiqib ketishimizga ko'p tug'anoqlar, sabablar bo'lishi mumkin. Shahvatlar, harom harishlar, zino, fahshlarga sabab bo'lishi mumkin. Yo'q, masalan, Ibn Taymiya uylanmaganlar u. Mana qara desa agar, yo'q, Ibn Taymiya bizga misol bo'lmaydilar. Istisnolari bor, ya'ni. Yo, Alisher Navoiy bizda ko'pincha mana deyishadi. Allohu a'lam, u aniq emas, unaqa emas. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, bizlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarashimiz kerak. O'sha kishi targ'ib qildilar, hayotlarida o'tkazdilar va shuni duo qilishni ham Alloh taolo ko'rsatdi bizga. Qanday qilib duo qilishimiz kerak? O'tgan dars aytgan edim. Farzand tarbiyasi qayerdan boshlanadi? Qachon? Xotindan boshlanadi. Xotinni urushdan boshlanadi. Tanlashdan boshlanadi deng-ku, qo'rqitmang ayollarimiz shu yerda. Xotinni tanlashdan boshlanadi farzand tarbiyasi. Erni ham shu jumladan. Er tanlashda ham farzand tarbiyasi boshlanadi. Yaxshi, mashallah. Anda yana bir Rum surasida Alloh taolo er va ayollarni yaratganini, nima uchun yaratganini va ularning roli bu dunyoda nimaligini 21-chi oyatida aytdiki: "Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Va sizlarga sokinlik topishingiz uchun, mana qarang. Maqsadni aytayapti. O'zingizdan juftlar yaratganligi va oralaringizda sevgi va marhamatni solib qo'ygani ham uning oyat belgilaridandir, deyapti. Demak, erkak va ayolni yaratishi va u bilan bir-biriga zavja qilishidan maqsad min ayatihi, Alloh taoloning oyatlaridan biri. Xalaqalakum min anfusikum azvajan litaskunu ilayha. Ana shu maqsad, litaskunu ilayha. O'zingizga, qalbingizga, hayotingizga sokinlik bo'lishi uchun. Ayol er uchun sokinlik. Er ayol uchun sokinlik. Er tashqaridan har xil ishlar bilan, har xil narsalarni ko'rib, butun kun bo'yi mashaqqat, bir burda non topay deb kelganda eshigini ochsa, ayol o'sha rolini o'ynab berish kerak. Er uchun sokinlik bo'lish kerak. Afsus, ba'zi ayollar, ba'zi oilalar shu ayni oyatning aksi. Oila aksincha musibat, oila ichida musibat. Oiladan chiqib ketsa agar er xursand. Shu qanchalik oilaga qaytib kelmasa shuncha xursand bo'ladi. Demak, o'sha oila, ayol yo er o'z rolini bajo keltirmayapti. Ijro qilmayapti. Hayotdan maqsadni ijro qilmayotgan bo'ladi. Sokinlik bo'lish uchun nafaqat sokinlik deyapti. Va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma. Har ikki oyatni ham Alloh taolo ajib bir keltirgan va o'rtalaringizda deyapti, mawadda bu sevgi, muhabbat. Sevgi muhabbat Alloh taoloning bir mo'jizasi. O'zingiz tanimaydigan bir ayol, erkak bir kecha o'zi bilan bo'lsa agar, o'sha yerda turmush qursa agar, Allohning madadi bilan qaysidir qanaqadir joydan sevgi keladi, muhabbat paydo bo'ladi. Mawadda va rahma va rahmat. Ya'ni Alloh taoloning rahim sifatidan kelgan rahmatni ato qildim deyapti. Ulamolar bu haqida ham ko'p tafsirlar berishgan. Sevgi va rahmatni nima uchun birinchi sevgi deyapti, mavadda deyapti, keyin rahma deyapti. Chunki har ikkovi ham bu yerda mavadda va rahma vavul atf bilan aytyapti va qo'shimchasi bor. Bir-biriga shunaqa chambarchaski, Alloh taolo avval sevgini beradi, sevasiz, yaxshi ko'rasiz, har xil tuyg'ular keladida. Undan ortidan so'ng musibatlar, har xil ishlar keladiki, sevgi bilan hal qilmaydigan, o'sha tuyg'u hal qila olmaydigan ishni rahmat bilan hal qilish kerak bo'ladi. Sabr bilan, uni har xil bardosh bilan, nasihat bilan, ko'p narsalar bor bu yerda, rahmat kerak o'sha yerda. Ana shu ikkovi chambarchas bo'lsa, keyin hayot, keyin taskinlik bo'ladi, sokinlik bo'ladi. Faqat sevgini o'zi bilan bo'lmaydi. Faqat yaxshi ko'raman, kuyaman, o'laman, yonaman. Har xil nima deydi? Asal oylariga borishadi, bir oy, ikki oy, mashallah, yaxshi. Besh oy, olti oydan keyin boshlanadi. Zahar oylari boshlanadi. Asal oydan keyin zahar oyga o'tiladi. O'sha zahar oyida rahma kerak. Bo'yniga ikkinchi sifat kerak. O'sha zahar ham ba'zi paytda dori bo'ladi. Me'yorda bo'lsa agar, shunaqa nimalar ham bor. Asal agar me'yordan o'tsa zahar rolini o'ynar ekan. Zahar lekin me'yorda bo'lsa, asal o'rni o'ylar ekan. Dorilar bor-ku. Xuddi shunaqa. Ana shu ikkovi chambarchas bo'lishlik sharti bilangina sakinat bo'lar ekan. Davomida aytayaptiki, "Inna fi zalika la'ayati liqaumin yatafakkarun." Albatta, bunda tafakkur qiladigan qavmlar uchun oyat belgilar bordir, deyapti. Bu naqadar shunchaki bir 2 minut, 3 minut gapiradigan oyat emas bu. Tafakkur qilsangiz agar, bunday o'tirib bir o'ylab, ayol, er, qanday ajib bir mo'jiza. Bu ham mo'jiza, bu ham mo'jiza. Bir-birini kelib, undan yana farzandlar chiqib, tarbiya, har xil musibatlarga sabr qilib 60 yil, 50 yil, 70 yil yashaydi. O'sha ayol, erkak bilan. Subhanalloh. Mana shu Alloh taoloning marhamati bilan bu bo'ladi bu. Agar Alloh taolo o'sha g'arizani bermaganida, o'sha instinktni bermaganida u bo'lmas edi. Nima uchun men shunchalik mashaqqat qilaman deydi. Eram, ayolam. Nima uchun men nima qilishim kerak? Pishirishim kerak, yuvishim kerak, tarashim kerak. Bunisi ham nima uchun men uchun ishlashim kerak, eshakdek. Degan xayollar keladi. Lekin ana shu ikkita sifat bo'lgani uchun o'sha xohlasa, xohlamasa intiladi erkak, ishlaydi. Endi haqiqiy erkaklarda ishlashadi. Ayollar ham shunaqa. U men nima uchun yuvishim kerak, tarashim kerak demaydi. Chunki o'sha instinkt berilgan. O'tgan darsda ham aytgan edik, oila qurishning asl maqsadlaridan biri ham o'sha solih farzandlarni tarbiya qilib, jamoat, jamiyat, xalqga qoldirib ketish. Hadislarda ham kelgan-ku. Ana shu dunyoda qilgan 3 ta solih amallaringiz borki, siz o'tgandan keyin sizning qabringizga, ya'ni siz o'sha sizga manfaat yetib boraveradi. Kim ayta oladi nimalar o'sha? Birinchisi nima? Sadaqatu jariya. Davomiy bo'ladigan sadaqa, katta sadaqa. Yana ilm. Ilm va solih farzand. Duo yad'ulah deganda hadisning oxirida duo qiladigan solih farzand. Haqiqiy ilm qoldirib ketgan bo'lsa, undan manfaatlanadigan bo'lsa, o'sha qiyomatgacha qabrga kelaveradi u va farzandlar. Ana o'sha 3 tadan hammamizga shans bor, 3-ovini ham olishga. Bo'lmasa, hech bo'lmasa farzandlarni solih tarbiya qilib qoldirib ketay, otangga rahmat sana, baraka topgur desin odamlar. Farzand tarbiyasiga ahamiyat qilishimiz shart. Ahli ilmlar bu haqida ko'p gapirgan. Mana shu kitobda ham farzand tarbiyasini keltirgan juda qiziqarli har xil misollar bilan. Va misollardan biri Ibrohim surasining 40-chi oyatida Alloh taolodan iqtibos keltirib aytayaptilarki, olim, Alloh taolo o'rgatdi Ibrohim alayhissalom suralarida aytdiki, qanday qilib duo qilishdi farzandlari haqida. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyati robbana va taqabbal duo. Ey Robbim, meni va zurriyatlarimni namozni to'kis ado etadiganlardan qilgin. Ey Robbim, duoni qabul etgin deydiganlar, deyapti. Mana qarang, Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyati deyapti. O'zini va farzandini birinchi sifatga chaqirgan, duo qilayotgan payg'ambar solati deyapti, namozga. Namoz dinning ustuni. O'sha namoz bilan bizlar musulmon, o'sha namozsiz na'uzu billah bizlar musulmon emas. Qo'pol qilib aytganda. Shuning uchun o'zimizni va farzandlarimizni birinchi namozga o'rgatishimiz kerak ekan. Namozga urg'u beryaptilar Alloh taolo va Ibrohim alayhisalom. Lekin bizlar ana shu namozga duo qilishimiz yo har xil chiroyli duolarni o'qishimiz, yodlashimiz bilan dasturxonlarda duo qilib o'tiramiz-ku. Alloh farzandlarni bergin, uni bergin, buni bergin deb o'zimiz amal qilmasak agar, yotsak agar, shuncha duo qilyapman-ku, Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyati deyapman-ku, lekin u bo'lmayapti, namoz o'qimayapti, sigaret chekyapti, zino qilyapti, fahsh qilyapti desak, haqiqatan bo'lmaydi bu. Uni faqat duo qilib, masalan, amal qilmasak, biron uni biron narsa o'rgatmasak, olib kelmasak, olib bormasak, u o'qimaydi, qilmaydi bu narsani. Endi bu tarbiya, farzand tarbiyasi haqida ulamolar gapirib qo'ygan, bizlarga ham uncha yarashmaydi, o'zimizni isloh qilishimiz kerak aslida. Shunchaki eslatma qilyapman, bu o'zimga ham, sizlarga ham. Mana shu duolarni mag'z-mag'zi yotadi shunda. Mana zur zavjalarni, solih farzandlarni degan oyatlarni tafsiri bu. Va qurrati ayun haqida gapirgan edik. Qurrati ayun ikkita ma'nosi bor. Ahli ilmlar aytgan edi degan edik. Nima ma'nolaridan? Kim esida? Qurratu a'yun. Ko'zlar quvonadigan. Nimadan? Yig'lab, ha? Xursandligidan odam yig'lab, yig'lab yuborish darajasigacha bo'ladigan farzandlarni bergin degani bu. Qurratu a'yundan maqsad biri. Ikkinchi ma'nosi qaror degan nimasi bor ekan, ya'ni bir joyda turish. O'sha ko'zimni faqat o'zimning oilam, ayolim, farzandlarim bilan, men boshqasiga qarab havasim kelish shart emas. O'zimni, farzandlarimni ko'rib xursand bo'ladigan qilgin degan bir ajib duo bu, qarang. Subhanalloh. Va ja'alna lil muttaqina imama. Va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin, imom qilgin degan oyat. Ana shu oyat haqida ahli ilm kitoblarida aytayaptilarki, taqvo haqida aytayaptilar, bir ajib bu, qiziq holat. Misol keltirib, Musa alayhisalom bilan Xidr alayhimussalomlarning qissalaridan 3 voqea bo'lgan edi. O'sha 3-uchinchisida sizlar eshitgansizlar, bilasizlar, yana eslatma qilamiz. 2 yetim farzand, 2 yetim aka-uka bir qishloqda tanho qolib ketgan bo'ladi. Xidr bilan Musa alayhissalomlar kelib, o'sha yerda yotganlarida o'sha xalq juda ham qattiq muomala qiladi. Ya'ni musofirlarga juda ham beparvo bo'lishadi. O'sha payt musofirga beparvo bo'lish, musofirga qaramaslik ularning hayoti xavf ostida degani, musofirchilik. O'sha payt atellar bo'lmagan, masalan, visit card, visa card, debit card, naqa narsa bo'lmagan, pullar bo'lmagan. Bo'xcha-bo'xchalarni o'zlari bilan olib yurish qiyin bo'lgan. Musofir bo'lgani uchun ularga albatta bir kishilar yordam berishgan, uyiga qarab tarab o'sha narsalarni berib, shunaqa qilishgan. Hamma urfda bo'lgan bu. Lekin o'sha xalq, o'sha qishloq qaramagan umuman. Musa alayhissalom jahli kelib yurganda Xizr alayhissalom bir yiqilib ketay deyotgan devorni keling deb o'sha devorni tuzatadilar. Musa alayhissalom hayratda qoladilar, so'raydilar. Endi oxirgi shanslaridan edi bu. Nima uchun bunday qildingiz deganlarida Xizr alayhissalom bo'ldi, ana endi 3-tasiga ham sabr qila olmading. Mana endi aytaman deb birinchi ikkinchini aytib, uchinchisini aytganlarki, mana shu uyning egalari ikkita yetim yosh, balog'atga yetmagan yosh bolalar, yetimlar. Va bu devorning tagida bir xazina qoldirib ketgan otasi, o'sha xazinani saqlash maqsadida o'sha devorni qurib qo'ydim. Katta bo'lganlarida devorni yiqitib, devor yiqilib, o'sha xazina farzandlariga qolib ketishi uchun shunday qildim. Abu huma soliha deganda, ularning otasi solih edi degan. Taqvodor, solih, hayo qiladigan, Allohdan qo'rqadigan zot bo'lsak agar, bizlar farzandlarimiz haqida, ularning merosi, uning tillosi, uyi haqida xavotir olmasagan bo'ladi. Kerak bo'lsa Alloh taolo ikkita payg'ambar yuborib, o'sha devor tagidagi xazinani saqlash uchun yer yuzida, yer sharidagi eng oliy kishilar, ikkita payg'ambarlarni yubordi. Qarang, sharti Abu huma solih, ularning otalari solih edi, deyapti. Demak, taqvo shunaqaki, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu taqvo haqida shunday deydilar. Bir kun Ali radhiyallohu anhu qabristonni ziyorat qilib, qabr ahllariga xitob qilyaptilar. Endi o'zlari bilan sahobiylari bo'lgan xitob qilib nasihat qilyaptilar ularga-ki, Assalomu alaykum ya ahli diyar, ya'ni qubur qabr ahllariga salom bo'lsin dedilarda, ahvollaringiz qanday dedilar qabrlarga qarab. Qanday hozir ahvollaringiz dedilar. Jimjit bo'lgandan so'ng, men sizlarga ahvollaringizni aytib beraman dedilar. Sizlarning dunyolaringiz, ya'ni mol-mulklaringiz bo'lindi. Hamma tarqatib oldi. Farzandlar, nevaralar, ayollar hammasi tarqat olindi. Sizlarning uylaringiz allaqachon olindi. Boshqalar oldi sizlarning uylaringizni, sotib yuborildi. Sizlarning ayollaringiz bo'lsa, boshqalarga turmushga chiqdi. Dedilarda yig'lab yubordilar. Keyin aytdilarki, vallohi Allohga qasamki, agar ular menga javob berishga qodir bo'lganlarida, ular aytardilarki, bizlar o'zimiz bilan olib ketgan eng yaxshi narsa taqvo ekan, derdilar, deyaptilar. Chunki taqvo bilan qiyomatda o'sha qilgan amallari ko'p, taqvo tagida ko'p narsalar yaratadi, ko'plab manfaatlar oladi ular. U dunyosini qolib ketgan bo'lsa ham, taqvo olib ketgandik, derdilar, deyaptilar. Endi taqvoning ma'nosi nima? Va ja'alna lil muttaqina imama deganidi-yu Alloh taolo. Taqvo asl arab so'zidan viqoya degan so'zdan olingan. O'zini o'zi himoya qilish qiladigan, masalan, janglarda nima bor-u? Qalqon. Ana shu viqoya degani o'zini himoya qilish degan so'zdan olingan taqvo. Bir kun Umar radhiyallohu anhu Hudayfa ibn Yamon radhiyallohu anhu dan so'rab, taqvo haqida menga xabar bering, dedilar. Taqvo nima degani? Deganda u kishi savol berib, siz biror marta shu tikanli, loyli joyda yurganmisiz? Deganlarida, ha. Nima qilgansiz? Deganlarida, shu shimlarimni, kiyimlarimni alohida juda ham bir ehtiyot qilib, tepaga ko'tarib, oyoqlarim bosayotgan joyni ehtiyot qilganman, ya'ni tikan tegmasin, kirmasin uchun. Deganlarida, ana shu taqvo deganlar. Bu dunyoning tikanlari, xato, gunoh ishlariga oyog'ingiz kirmasligi uchun ehtiyotkor bo'lishingiz taqvo degan ekanlar. Endi taqvo mevalari haqida gapirgan ulamo bu kitobda, mana qarang, taqvo qilsak agar sekin-sekin keyinchalik mevalarni uzib olishimiz mumkin ekan. Endi qanaqa mevalar? Ulardan birinchisi, Alloh taolo taqvodorlar bilan birga bo'lar ekan. Baqara surasining 194-chi oyatida Vattaqulloha va'lamu annalloha ma'al muttaqin. Allohga taqvo qiling hamda bilingki, albatta Alloh taqvodorlar bilandir, deyapti. Mevalaridan. Yana aytayapti. Fa innalloha yuhibbul muttaqin. Oli Imron surasining 76-chi oyatida bas Alloh taqvodorlarni yaxshi ko'radi, deyapti. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsin desak, taqvodor bo'laylik ekan. Maida surasining 27 oyatida aytyaptiki, innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Albatta Alloh taqvodorlardangina amallarni qabul qilur. Taqvo qilganlardan yana Alloh taolo furqon beradi. Ya ayyuhallazina amanu antattaqullaha yaj'al lakum furqana va yukaffir ankum sayyiatikum va yaghfir lakum wallohu zul fazlil azim deyapti. Ey iymon keltirganlar, agar Allohga taqvo qilsangiz, sizga furqon beradi. Ya'ni haq bilan botilni ajratadigan ilm beradi, furqon. Sizning gunohlaringizni yuvib mag'firat qiladir. Alloh ulug' fazl egasidir deyapti. Yana taqvoning mevalaridan shuki, taqvo ahlilari avliyolardandir ekan. Avliyo bo'lish uchun ko'p narsa bo'lish kerak u degan qaul kelishi mumkin-da. Lekin Alloh taoloning tarozisida qarang. Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim va la hum yahzanun. Ogoh bo'ling kim Allohning do'stlariga xavf yo'qdir va ular xafa ham bo'lmaslar. Allazina amanu va kanu yattaqun. Ular kim? Ular iymon keltirganlar va taqvo qilganlardir, deyapti. Oson bo'ldi-yu avliyo bo'lish. Ular kim? Allazina amanu, iymon keltirganlar va kanu yattaqun va taqvo qilganlar. Ya'ni g'orga chiqib hu deb yurish shart emas. Uchish shart emas, uchdirish shart emas. Makkaga uchib keldi, yonib keldi, o'ldirdi, kuydirdi degan gaplar shart emas. Iymon va taqvo. Mana shu Alloh taoloning avliyolari. Avliyo degani Alloh taoloning do'stlari degani. Yana Alloh taolo taqvo ahllarini barcha mushkulotlardan chiqaradi. Va may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Agar taqvo qilsalaringiz, deyapti Alloh taolo, sizlarga mahraj ochib beradi. Xohlagan ishingiz nima bo'layotgan bo'lsa ham farqi yo'q, faqat taqvo qiling, Alloh taolo mahraj ochib beradi. Warzuqhu min haythu la yahtasib. Va sizni rizqlantiradi sizning xayolingizda bo'lmagan joydan. Yuqoridagi oyatda Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama degan oyatdan ana shu taqvo ahllariga imom qilgin. Bizlar imom peshvo degani oilamizdan boshlab jamoat, jamiyat, butun davlat katta sferalarga qiyos qilish mumkin va qiyomatda ham bizni ortimizdan kelgan barcha zurriyotlarning ustidan bizlarni muttaqilardan qilgin. Taqvolarga peshvodor qilgin degan oyat edi. Endi man biroz siz u bizlar faxr qilib, ko'p misol keltirib, ko'kragimizni uradigan bir alloma o'tgan tarixda bizlar diyordan ko'p o'tganlar u eng mashhurlari Imom Buxoriy rahimahulloh. O'sha Imom Buxoriy rahimahullohning avlodlaridanmiz deydigan xalqlarga biroz she'riy satrlar bilan biz bir shoir birodarimizning she'rlari bilan nasihat qilmoqchiman. Qarang. Sababi farzandlarni tarbiyalashda qanchalik oqsoqlayotgan bo'lsak ham bizlarni xalqlar farzandlarni tarbiyalashimiz juda qiyin, mushkul, mashaqqat. Oqsoqmiz. Ammo Buxoriy avlodiman deb jar solishimiz bir ajib holat. Shunga birodarimiz bir she'r yozganlar. Diqqat qilsalaringiz bir o'qib beraman, juda qiziqarli she'r. Maqtanmang Buxoriy avlodiman deb deyiladi she'rning nomi. Nuqul ko'ksingizga uraverdingiz. Ko'karib ham ketdi ko'ksingiz zarb yeb. Haromdan qasrlar quraverdingiz, maqtanmang Buxoriy avlodiman deb. Bizning holimizga sol sayyidi nazar. Buxoriy aylardi bizlardan hazar. Ey benamoz kimsa va hojasi zar, maqtanmang Buxoriy avlodiman deb. Benamozni aytayaptiki, hojasi zar, tillo, dollar, uning hojasi robbi dollar, tillo bo'lgan. Agar Buxoriy hozir bizda bo'lsa edi, hazar qilar edi, deyapti. Men Buxoriyni avlodiman deyotganlarga. Ayting ekkanini kim ham o'rmagan? Baxt topar mu haqdin najot so'rmagan? Ey siz peshonasi sajda ko'rmagan, maqtanmang Buxoriy avlodiman deb. Naf bermas quloqqa qo'yingiz buni. Tanish bilishchilik qiyomat kuni. Qaqshatqich va qo'rqinch Allohning xuni. Maqtanmang Buxoriy avlodiman deb. Bomdod peshin asr shomni o'ldirib, xuftonda qadahni mayga to'ldirib, 60 yil vijdonning gulin so'ldirib, maqtanmang Buxoriy avlodiman deb. Avlod bo'lmoq gunoh kafforati emas. Naslu nasab rasul shafoati emas. O'zbek, tojik bo'lmoq jannat kafolati emas. Maqtanmang Buxoriy avlodiman deb. Qarang, avlod bo'lmoq gunoh kafforati emas. Men Buxoriy avlodiman deganingiz bilan gunohingizga kafforat bo'lmaydi bu. Naslu nasab rasul shafoati emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ya Fatima degan qizlariga. Sen men Rasulullohning qiziman deb faxrlanmagin. Amal qilgin deganlar. Amaling bilan qiyomatda u Rasulullohning qizi ekan degani bilan emas deganlar. Mana Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahllar ham o'tib ketdi, o'shalar avlod deyishi mumkin edi. Jahannamiy bo'ldi. Bizlar faxrlanamiz o'zbeklardan, tojiklardan, masalan, deymiz-ku. O'zbek tojik bo'lmoq jannat kafolati emas. U Buxoriy bizdan bo'lishi bilan u jannat bizniki degan emas. Maqtanmang Buxoriy avlodiman deb. Payg'ambarga yurtdosh ming minglab arab. Lek bu imtiyoz emas. Bo'lguvchiroq Rabb. G'ayridindan uzib ko'zimizga qarab maqtanmang Buxoriy avlodiman deb. Tomoqdan o'tarkan may va bodalar. Bo'yningizda gunoh misli shodalar. Halol zotlar jimku, harom zodalar, maqtanmang Buxoriy avlodiman deb. Qarang, tomoqdan o'tarkan may va bodalar. O'sha maqtanayotgan tomog'imizdan may ham, pivo ham, vino ham, kanak ham, geroin, kokain hammasi o'tib ketar ekan. Bo'yningizda gunoh misli shodalar. Gunohimiz shoda-shoda marjon dey. Halol zotlar jimku, qabrda yotibdilar-ku ular. Yo shu yerdagi halol zotlar ham, ahli ilmlar ham jim. Harom zodalar, ey o'zlaringizni qaranglar. Maqtanmang Buxoriy avlodiman deb deyaptilar. Bu birodarimiz Abdurrahmon Meshayan o'zlari arman millatiga mansub bo'lsa ham, juda ham chiroyli she'rlarni o'zbek tilida qoyil maqom qilib yozadilar. Alloh taolo o'kishidan rozi bo'lsin. She'rlarini davomiy qilsin. Mana shu xalqlarga o'zlarini tillarida misollar bilan keltiradilar. Ularni o'qib sizlarga bir nima qildim. Juda ham chiroyli she'r, mashallah, Alloh rozi bo'lsin. Xullas, farzand tarbiyasiga kelganda Buxoriy avlodiman, faloniy avlodiman deyish bilan bo'lmas ekan. Barchamiz buni ustiga ishlashimiz kerak ekan. Alloh taolo barchamizga farzand tarbiyasini to'g'ri tarbiya qilib, ulardan ham yana Buxoriy va Samarqandiy u katta-katta ulamolarni chiqarishiga siz u bizlarni sabab qilsin, nasib qilsin. Amin. 75-chi oyatga yetib keldik. Alloh taolo Ibadur Rahmonning sifatlarini hamma hozirgacha aytib berdi. Barcha sifatlarini aytib berdi-da, endi oxirog'i bo'lyapti. Nima uchun shu sifatlarga erishdi va nimaga erishdi? Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru va yulaqqawna fiha tahiyatan va salama. Ana o'shalar sabr qilganlari uchun jannatlarda g'urfalar ila mukofotlanurlar va unda tabrik va salom bilan qarshilanurlar deyapti. Ana shuncha ishni Alloh taolo aytayaptiki, ulaika yujzauna al-ghurfata, ya'ni qiyomatda jannatda Alloh taolo har xil g'urfalar beradi. G'urfa alohida pavilyon deydi-yu. U qasrdan tashqari, u qasringiz, villangiz, hamma narsa bor. Undan tashqari alohida sizga pavilyon, u yoqda sharshalari, suvlari, hammasi tashqarida, shunaqa g'urfa degan joy. Ahli ilmlar ko'p gapirgan g'urfa haqida. Shularni berdi deyapti. Nima uchun? Bima sabaru. Sabr qilganlari uchun. Ana shu dunyoda shuncha sifatlarga ega bo'lish uchun, yuqoridagi sifatlarni aytdik-ku. Ibadur Rahman allazina yamshuna ala ardi hauna va idza khatabal jahil qalu salama va allazina yaqulu, hammasini aytdi-da, ana shuni hammasini tagida nima yotadi? Sir. Sabr deyapti. Sabr qilganlari uchun. Subhanalloh. Ana shuncha sifatlarga ega bo'lish oson emas. Buning uchun sabr kerak ekan. Ana oyatdan maqsad shu. Ahlimlar aytishadiki, agar din, islom dinini ikkiga bo'lsangiz, qoq yarmi sabr va qoq yarmi shukr. Allohga bergan ne'matlariga shukr qilib va uning ibtilosiga sabr qilib o'tsangiz, ana shu islom dinini asli bo'ladi. Xohlagan narsani aylantiring, yo sabrga kelib taqaladi, yo shukrga. Ana shu ikkovi bo'lish kerak, balans bo'lish kerak. Endi jannat ahlida bugun men jannat ahli uchun jannatning vasfi uchun biroz gapirmoqchi edim-u. Cho'zilib ketmasligini oldini olish maqsadida bo'lmasa shu yerda to'xtaymiz. Agar jannat kirib ketsam, agar men yomon kirib ketaman. Keyin biroz nima bo'lishi ham mumkin. To'xtab qolsa keyin buziladi-da. Shuning uchun g'urfa haqida, jannat haqida kelasi dars gapiramiz inshaalloh. Alohida bir xos qilib gaplashamiz. Hay darsimizni shu yergacha to'xtatamiz. Alloh taolo barchalarimizni solih solihalardan, zavjalarimizni solihalardan qilishini Alloh taolodan duo qilib so'rab qolamiz. Barakallohu fikum, subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk, va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Robbim, eshiging har dam tinmayin qoqarman. Har lahzada sendan, faqat sendan qo'rqaman. Ko'zlarim muntazir marhamatingga, vaslingga intizor men.